Die leens van die Israel visie teologie deel 12. Ek is professor Hans Reslinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enige van die Bybel of boekpakkette, kontak pastorie kan my vrou vir WhatsApp 0722-367-124. Ek wil toch vraag, asseblief, om te probeer om nie vir ons SMS'e te stuur nie. Stuur WhatsApps, dat ons hier kan opsit, want anders moet ons sukkel om te doen achterna. Of, gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit al is, dat jy die eerste keer na hierdie reeks kyk, dan wil ek die vraag gaan na deel 1, jy het die hele 11 lesings gemis, so jy gaan nooit rechtig weet wat is wat nie. Baie belangrik om by die volle waarheid mee te kom. Is ook uiters belangrik dat u sal verstaan dat ons onsself nie vereenselig met enige van die volgende kerke, instanties of groepe nie, enige messiaanse groep, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah beweging, ons behoort aan geen denominasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons het 'n eindtyd Bybelstudie groep, wat funksioneer reg oor die wêreld. Ons staan bekend as die eerste gemeente van Jaffa Suwa in Suid-Afrika, wat ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik die 1860 Restoration of the Original Sacred Name Bible, wat vertaal was deur ene Dr. Joseph Brown Rotterdam, uit die antieke Hebreëse Bybel, en nie die Emphasis Bible, die 1902 nie, wat jy by Koenboekwinkels koop nie, daar is sommer net een stuk, amper seker stuk rubbish, want hulle het die name Jahwe en al die ander name kom terug vertaal, of vertaal, in vertaal, hersien, wat nie daar moes wees nie. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, wat verbann is in die wêreld, jy kan hom geen boekwinkels koop nie. As jy my koopboekwinkels kry, moet jy weet, vernaamlik, is die New Age Bybel. Die naam Jesus is in werklikheid Yahshua, naam van die Heer is in werklikheid Jaffa Suwa. Die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Heer is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christen nie, ons is Jaffiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16, en dit is hoe Jaffa Suwa, dis Jesus Christus, sy apostels en disciples daar van die tweede eeuw van die tyd van Jaffa Suwa af tot vandag toe is bykans 2000 jaar bekend was. Goed, ons gaan verder met die nagevorsde inligting, en ek wil sê, sit maar een seatbelt of twee in, want vanavond gaan jy uit jou stoel uitval. Die volle raadsplan van God of Jaffa Almagtig, of soos hulle hom noem, Jahwe. Ek so gebruik God, Jahwe, ons, Jaffa Almagtig. Hy het 'n volle raadsplan. Nou as ons die inligting hanteer, moet u my sê of u dink dit is Vader Jaffa se raadsplan. Hulle sê, omdat die uitvoering van die raadsplan van God of Jahwe vlot moet verloop, is die hede, dis vandag, 2023, 'n baie belangrike skakel in die raadsplan van God of Jahwe. Die hede, dis vandag, word deur die Israelvisie groepe gesien as die tyd waarin die onvervulde profesie vervul sal word. Die onvervulde profesie, sê hulle, gaan in die tyd vervul word. Dit is God of Jahwe, soos hulle hom noem, sy raadsplan. Die stryd om die hede in die wit-teologiese denke kom in essensie op die volgende neer. Die hele menslike geskiedenis vanaf Adam word deur 'n stryd van heerskappy gekenmerk. Dit is so. Daar was stryd van dat Adam en Eva uit die tuin van Eden verban was. En Jaffa gerubs met sware wat flikker met vuur daar geplaas het, dat geen mense ooit kon teruggaan nie. Nou sê ek mense. Mense. Maar dit was net Adam en Eva. Twee mense. Ja, praat nie van Adam en Eva spesifiek nie. Ek praat van die Genesis 1 vers 26 tot 29 mense. Daar is mense gespreek, geskape. Adam en Eva was geformeer. Daar is een verskil tussen skape, spreek en formeer. In Genesis 1:26-29 spreek Jaffa almagtig met die seun Jahashua, as jy kom laat ons mense maak. Hy het nie met die engele gepraat nie. As jy met die engele gepraat het, dan is elke engel een God wat mense kan maak. As jy kom laat ons mense maak, na ons beeld, na ons heerlikheid. En hy het hulle gespreek. En hy sê vir hulle, jy moet heers en vermenigvuldig en vul die aarde. Vermenigvuldig en vul die aarde. Dit is die Genesis 1:26 mense. So daar was mense voor Adam en Eva. As hulle gesterf het, het hulle gesterf. Hulle het nie een ewig lewende siel besit nie. Want in Genesis 2:7, wanneer Jaffa Adam skape uit die stof van die aarde, dan blaas hy nou, die Ruach HaKodesh, die asem van die lewe, en hy het een ewig lewende siel geword. Daar gees Genesis 1 mense, Genesis 1:26-29, het nie een ewig lewende siel gehad nie. As hulle dood was, was hulle dood. Het gaan later meer oor het sê. So van Adam af het daar een strijd ontstaan. Hoekom het van Adam af het die strijd ontstaan? Van die Genesis 1 het nie een lewende, mens het nie een lewende, ewig lewende siel gehad nie. Nou kom ek, ek lees nou die stelling verder. Hy sê, dit is een strijd tussen God, Yahweh, en die Satan. Die strijd is tussen God en Yahweh, die Satan. En daarom is dit ook een sigbare strijd op aarde. Jy moet dit kan waarneem. Nou moet jy mooi luister. Tussen die familie of kinders van God of Yahweh, en tussen die familie of kinders van die Satan. Nou, as jy my sê dat die Satan het kinders, dan beteken dat hy kan mense maak. Nee, hy het nie kinders nie, hy volg hulle. Mense wat verkies om te volg, maar hy het hulle nie gemaakt nie. Jaffa, ons is die handewerke van Jaffa, uit Adam en uit Eva uit, en ons het ook ewig lewende siele, en dit maak ons kinders van die allerhoogste skepper van hemel en aarde, Jaffa, ons Elohim. So hulle sê, die hele menslike geskiedenis van Adam word deur die strijd om heerskappy gekenmerk. Dit is die strijd tussen God, Yahweh en Satan, God is Yahweh. Daarom is dit ook een sigbare strijd op die aarde tussen die familie of kinders van God of Yahweh en die kinders van die Satan. Die belangrike vraag wat deur die Israeliese groepe gevra word is, wie is die kinders van God of Yahweh? En wie is die kinders van Satan? Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. As jy hoor hoe hulle hierdie verduideliking doen, wie is die kinders van Jaffa almagtig? En wie is die Satanse kinders? Hierop word geantwoord, die kinders van God is Adam. Ander woorde, hulle word na verwys as Adamiete. Adamiete, wat Israel genoem word. Nou moet jy mooi hoor. Die Adamiete word wat genoem? Israel. Israel of Jode? Ek het lank al in die begin van hierdie reeks vir u die verskil getrek, die onderskeid tussen Jode en Israeliete. Kan u dit onthou? Kom ek vraag jou vraag. Wat is die kenmerke van een Jood en een Israeliet? Baie makkelijk. Hulle kom allemaal uit Abraham uit, uit Jacob uit, wat die 12 seuns gehad het. Juda en sy broer, of kom ek begin, jy het Josef, hy het 2 seuns, Ephraim en Manasseh, en dan het jy Juda. Juda trek weg saam met Ephraim, en hulle vorm die volk Israel. Later aan het hulle uit mekaar iets geskeer, en in oorlog selfs gemaakt in mekaar, maar die volk Israel was reeds gebore. Die volk Israel het reeds totaal tot stand gekom, en gefunctioneer. Nou 10 van die 12 stamme trek weg. So, selfs Juda en Ephraim is nie Israel nie. Hy sê vir Jakob, vader Jaffa sê vir Jakob, die vader, jy is Israel. Bedoelend, uit jou sal Israel voorkom. Of anders te moet ons sê, dat al 12 daai seuns is allemaal Israelite. Dan het was nie so gewees nie. Wat gebeur? Is 10 van daai stamme trek weg, hulle word die noordelike heidense stamme, en hulle word Jode. Hoekom? Want hulle die besnijdenis van Abraham. Hulle die besnijdenis van Abraham. Hulle lewe volgens sekere wette, oordraagbare, oererflike wette, dieselfde as die Israelite, maar hulle is heidense stamme. Hierdie wette, wat vir al twee volkere was, vir Israel en vir die 10, ek wil sê nie vir die 10, vir die 1 nie, maar vir die 10 heidense stamme, wat die noordelike heidense stamme geword het. Verdwyn die Sabbat en die wet en die besnijdenis en die goed by die heidense stamme. Ons het gesien in ons kursus, in ons studiewerk, hoe kort verwys die ouens na die 10 stamme as Israel? Hulle is die wit Israelite, en dan later skiet die ouens hulle in die poed, dan sê hulle nee, die 2 stamme, hulle is nou gekom by Benjamin en Juda, het Israel gevorm, ach my vader. Hulle kan net soos wel sê dat een van die 7 dwergies in Juda het Israel gevorm. Ja, ek spot met hulle, want dit is hoe ek maak met die duivel. So op die einde van die dag, is daar 10 stamme wat noordelike heidense stamme geword het. Dis waaruit ons uit voorgekom het. Uit die 10 stamme uit. Nou kom die lesings, van die lesings een week of 2 terug, het gesê, maar dit was die Europese stamme, die Saxons en die Angele, dit was die 10 stamme. En dan kom van die ander ouens, dit sê, nee, daai ouens weet nie wat hulle praat nie. Dis die 2 stamme, wat nou Israel is. So onmiddellik is daar al die tyd konfrontasie, geweldige konfrontasie tussen die verskillende Israelvisie en wit theologie leiers. Want hulle kom nie tot 'n konsensus nie. Behalwe vir die seminar of konferensie wat daar in die 18e eeuw was, was daar nog in hierdie tyd, in hierdie moderne tyd van ons, in die laaste 100 jaar, nog nooit een Israel visie konferensie gehou, waar al die ouders gesê het, kom ons kom by mekaar, ons vorm een constante beleidenis van wat glo ons. Nee, die ou moet leier wees, en daar sê nie, hy moet leier wees, en dit, dit is met politiek, ne? Allemaal wil die leier wees, solank as hulle die brandewijn en koud vashou. Maar wanneer hy by die crunch kom, dan hand hulle allemaal weg, spring op hulle per en dan rijden weg. Ons by jou Suid-Afrika! En dan gaan maak hulle oorlog met die .22 geweertie, pellet gun. Daai een kan ek nog nie regtig verstaan nie, daai een steek nog dwars in my keel. So, wanneer ons kyk na die stelling wat gemaak word, in hierdie lesing word 2 groepe te mekaar afgespeel, Israelite en Jode. Hulle kan nie eers tot 'n vergelyking kom, wie is Israelite en wie is Jode nie. Want as die Jode, dan is hulle die 10 stamme, hulle word nou Israelite, ek weet nie hoe verander hulle Israelite, van bond mense af, na vaal mense, na wit mense nie, ek weet nie hoe nie. Breinerige mense, bond mense, wit mense, ek weet nie, kruil het recht nie, maar toe maar. En dan weer is dit nie, hulle is nie die Israelite nie, die Israelite is die 2 stamme, het is Benjamin en is Juda, of is Ephraim en Juda, hang af wat, wie die leier is, en wat hy hoor, sy Bybel lees. En hang af wat sy gehoor het, hoeveel weer die gehoor, die minder die gehoor weer, die meeste nonsens praat die ouwe. Ek wil net weer die vraag lees, die familie of kind, ek wil net dit is 'n stryd tussen God, Jahwe en Satan, en daarom is dit ook 'n sigbare stryd op aarde tussen die familie en kinders van God of Jahwe, en die familie of kinders van die Satan. Joch, ek nie weet die Satan het 'n familie nie, en kinders nie, ek moet nou al sê vrou. Die belangrikste vraag wat die Israelvisie gevra word, Want die ou wat kinders hê moet 'n vrou hê, nee. Gevra is, wie is die kinders van God of Jahwe en wie is die kinders van die Satan? Hierop word geantwoord, die kinders van God of Jahwe is Adam. Adamiete. Wat Israel genoem word. So die Adamiete word Israel genoem, nie Jode nie. Het ons dit? Israel. Hulle sê in hulle eigen skrif so. Want Israel klink meer wit as Jode. En die kinders van die Satan is Kain, wat Jode genoem word. Nou my broer en my sissie, ek kom met die Bybel van ek 13 jaar oud is. Ek kom met intense studie en navorsings vir die laaste meer as 50 jaar. En daai skrif het ek nog geen Bybel gevind nie. En ek het 'n paar verskillende Bybels. Paar verskillende vertalings in Bybels, want ek hou daarvan om verskillende goed te gebruik wanneer ek my research doen. Die kinders van Satan is Kain, dit is Adam se oudste seun, wat Jood genoem word. Maar het ons nie al gehoor dat die ouens het vroeër gesê, swart en daai ouens, die leiers, dat die Jode is Israel. En die Jode is die 10 stamme en hulle is Israel. Sien hoe gooi die goed in mekaar. Nou sê hulle, nee, Adam se nageslag is Adamiete. Jy sien die swartes verwys hulle na Askashmiete, wat die Satan gemaak het. So die Satan kan mense maak, hulle noem het so, Kashmiete. Maar dan het jy ook Kayaniete, Kayan se afstammeling, wat hulle nou sê Jode genoem word. Nou sê ek weer, wys my net daai skrif, ek challenge julle. Hier eens word goed aangehaal en as teologie bewys, sonder dat hulle 'n versgedeelte aanhaal of 'n skrifgedeelte. Interessant is die bewys daarvoor, wat Swart in sy boek, So spreek die woord, sy boek se naam, Swart, So spreek die woord, uit Judas 6 en 7 aanbied, dan moet jy luister. Die beginsel was die engele. Die beginsel was die engele. Geestelike wesens, manlik, as hulle hul eie beginsel verwerp en verlaat het, dis die engele, kon hulle dus vleeslik en vroulike vorms aangeneem het. So as die engele uit die hemel uitgewerp is, kon hulle selfs vroulike liggame aangeneem. Het jy dit in jou lewe gehoor? En Swart sê dit in sy boek. So spreek die woord. Dan haal hy Judas 6 vers 7 aan. Die beginsel was die engele. Nou noem hy het geestelike wesens en manlik. As hulle hulle eie beginsels verwerp en verlaat het, kon hulle dus vreeslik en vroulike vorme aangeneem het. Of sommige manne en ander vroulik snert. Dit staan nie in die Bybel nie. Waar staan dit in die Bybel? Jy sien, daar was in die hele Bybel nog nooit 'n vroulike engel bestaan. Elke keer wanneer Jaffa engele spreek, skape, manlik. Hulle neem manlike vorms aan, want hulle is boodskappers. Dan kyk na Hebreërs 1 hoofstuk 14. Hy sê engele is vuurvlamme en boodskappers is al wat hulle is. Hulle die geslagsdele, penises, dat hulle kinders kan maak, en, maar nou sê, nee, hierdie engele kan by keuse, kies of hy bietjie wil wees, of hy mannetjie wil wees. Glooi en rooi kappiekie die sewe dwergies, daar is meer sin daar, en is in die stelling. Weereens verdraai hierdie Israelvisie leiers, die woord van Jaffa ons Elohim, om by die menslike beginsels of snert aan te pas. Hulle moet die theologie skep, want jy moet nou onthou, hoekom praat hulle die Arabies? Want hulle weet nie regtig veel van die woord nie. Want hulle is eintlik polities gedrewe. Blanke, polities, verregs gedrewe. Hulle gaan verder. So het hulle dan op dieselfde manier, dis die engele, nou moet jy jou seatbelt aansit, want jy gaan net jou stoel uitval. So het hulle dan op dieselfde manier as die mense van Sodom. Nou Sodom was Sodom en Gomorra. Wat het by Sodom en Gomorra gebeur? Lot was daarso. En die woord sê, en daar twee engele na hom toe gekom, en dit was 'n sodomitiese bevolking, homoseksueel bevolking. Dan sien die manne van Sodom van Gomorra, sien dan dat daar twee vreemde mans is, dan kom hulle by Lot, dan sê hulle gee ons daai mans, ons wil gemeenskap hê met hulle. Dan bied Lot self sy twee dogters aan. Sê hulle nie, hulle nie vrouwe sê nie. Hulle wyk al mans te vry. Weer mannelike figure, twee engele, twee boodskappers. Nou wil nou sien wat sê, so het hulle dan op dieselfde so, die engele, op dieselfde manier as die mense van Sodom gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop. Sê vir my, is daar enige skrif in die Bybel wat sê daai twee engele het daai aan op die volgende dag met iemand gehoreer of gemeenskap of seks gehad? Is daar een so skrif in die Bybel? Dan gee ek jou my kaart persent. Ek verstaan, ek praat van die 33 Afrikaanse Bybel, 1611 King James Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible. So het hulle, dis die engele, dan op dieselfde manier, agter die mense van Sodom gehoreer, en agter vreemde vrees aangeloop, en een nageslag verwerk. So die engele in Sodom en Gomorra, het een nageslag verwerk. Sê vir my, hulle gaan, ek wil net laat verder lees, hulle sê wat amper soos mense gelyk het. Hulle daai engele, op daai, wel, hulle sê die gevalle engele, het by die mense van Sodom ingegaan, en vir hulle een geslag verwek, wat amper soos mense gelyk het. Wat, het hulle drie bene gehad, en een oog, en een mond wat so recht gesit. Hoekom moet hy recht gesit, dat hy kredietkaart kan vat? Daar is een skrif wat dit sê nie. Kan jy glo dat mense dit glo? Wat sê vir my, ek dink nou net aan iets, wat het met Sodom en Gomorra gebeur? Kom ons sê, die engel het afgekom, en hulle het hulle vrouwens gevat, en hulle, of hulle verander wijfiekies en mannekies, en hulle seks gehad, hulle het een geslag verwek, wat amper soos mense lyk. Wat het met Sodom en Gomorra gebeur? Hy is verbrand. So daai geslag is weg. Of het hulle nou weer hulle vlerkies gekry en toe opgevlieg terug in die lug? Daar is nie eens skrifverwysing om dit te bewys nie. Nou sê hulle, ek wil net daai gedeelte lees en dan wat die volgende gedeelte wat aangaan daar, maak 'n stelling. So het hulle dan op dieselfde manier as mense van Sodom gehoreer en agter vreemde vrees aangeloop en 'n nageslag bewerk wat amper soos mense gelyk het. Nou sê ek in hakkies, daar is nie skrifverwysing in die Bybel wat dit bewys nie. Hulle gaan aan. En van wie die argeoloë deesdae skepsele en bener opgrawe om die sogenaamde vermiste skakel, die missing link. Ek dacht die missing link was Lucy hierso by die Cradle of Mankind. Om die sogenaamde vermissing link in die sogenaamde evolutie teorie te ontdek. Swart, SA nummer bladsy 4. Teenoor hierdie bewering van Swart, leer die skrif echter in Matteus 22 vers 30, dat, dan moet jy luister wat sê, Matteus 22:30, maak 'n nota, jy moet hom lees, ek kom vir jou lees, maar luister wat sê die woord. Ons het nou die prentjie, die engel het nou gekom, hulle het kom gemeenskap hê met die vrouwe, hulle het hulle eie ras verwek, wat reëse is, dis wat die reëse wat hulle kry. Man, daar was reëse in Genesis 6 al gewees, wanneer die seuns van Jaffa, Adam se nageslag, by die Genesis 1 dogters ingegaan het, en hulle het die reëse geteel, nie engele, gevalle engele, die Nephilims nie, gaan luister aan my reeks, wie is die Nephilims? Nou luister wat sê, in die opstanding, nou sê Matteus 22:30, in die opstanding trou hulle, namelijk die verheerlikte mense in die hemele nie. Gaan vlees en bloed in die hemel in? Nee. As ons verander word, Waaruit word ons verander? Uit ons vleeslike liggaam, vleeslike liggaam. Waarin word ons verander? In 'n geestelike liggaam. Waarheen gaan ons heen? In die hemel in, Yahshua tegemoet. Stem jy met my? Baie dankie. Nou sê hy, in die opstanding trou hulle naamlik die verheerlikte mense in die hemele nie, die siele, want jy is nou gees. En word ook nie in die huwelik uitgegee nie. Dis wat Matteus 22:30 sê. Hy sê in die opstanding, die wederkoms van Yahshua, die Parousia, hy sê, word ook nie in die huwelik uitgegee nie. Nou moet jy luister, wat sê die volgende stukkie. Soos engele van Jaffa almagtig in die hemel, en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, soos engele van Jaffa almagtig in die hemel. Trou engele in die hemel? Nee. Trou engele op die aarde? Nee. Het engele geslagsdele? Nee. Het engele behoefte aan gemeenskap of seks? Nee. Anders lieg Matteus 22:30. Vat weer 'n pen en krap hom uit jou Bybel uit. Die engele, luister nou maar sê hy verder, die engele trou nie, en kan nie self voortplant nie. Kyk ook na Hebreërs 1:14, het ek gesê, hulle is geskape wesens, met ander woord, Vader het hulle gespreek, hulle het nie gemeenskap gehad, en dan was daar kleinkies gewees, klein engeltjies, babie engeltjies, en hulle metonies die woord, en voetvrouwens, en al die, nie, man, maar dis nou theologie, wat die Israelvisie aanbied, om te sê, dat engele het geslagsdele, weer eens om Bybel klomp bolle of snerp, of tjol, jy kan het noem net wat jy wil, en wat die taal jy wil, dit leer precies dieselfde, want die skrif gee vir ons die waarheid. So wat gaan dan weer verder en sê, hierdie benadering wat ons nou genoem het, verklaar ook die vreemde bewoording van Genesis 1:26, toe Yahweh of God gesê, nou moet jy mooi luister, wat het ek net nou met jy gesê, wat sê die woord in Genesis 1:26, hy moet tot verder gaan, nie net Genesis 1:26 nie, tot 29, hy hou nie van die rest nie, Genesis 1:26 tot 29, Swart gaan dan verder sê, hierdie benadering verklaar ook die vreemde bewoording van Genesis 1:26. Kan ek jou sê, vat jou Bybel, Genesis 1:26-29, en lees dit. Sê vir my, is daar enige vreemde bewoording, of is dit straightforward Afrikaans? Toe God op Yahweh gesê het, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Eerstens het ek 'n vraag. Vader Jaffa sê, kom laat ons mense maak, laat ons mense, wie is die ons? Dis die seun, Yahshua, met wie hy praat. Na ons beeld. Op daai stadium, wanneer Vader die skepping spreek, hoe lyk sy beeld? Is sy beeld tasbaar? Nee. Is sy gees? Natuurlik. Is sy roog? Natuurlik. Hoe het die gees sigbaar geword? Deur Yahshua se geboorte in 'n menslike vorm. Maar met twee nature, 'n bonatuurlike natuur wat kan vooruit sien en alles weet, en die menslike natuur wat eet en wat bang word, en wat ook 'n badkamer moet gebruik. Goed, kom ons kom terug. Swart gaan dan verder sê, hierdie benadering verklaar ook die vreemde bewoording, kyk hoe werk hulle met die woorde, van Genesis 1:26, toe God op Yahweh gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykheid. Wat suggereer, wat voorstel, dat daar mense was, wat voorstel, dat daar ander mense was voor die Genesis 1 mense. Nou moet jy mooi hoor. Wat sê Swart? Hy snyf sy pistousies hierso. Hy sê daar was alle mense voor die Genesis 1 mense. Mense. Mens bestaan uit vlees en bloed. Hy is nie gees nie. Verstaan ons dit? Luister wat sê hy. Wat suggereer dat daar mense was wat nie na die beeld en gelykenis van God was nie. Nou staan dit in die Bybel? Ja, pas sê, jy sien, wat hy nie verstaan nie. Hy soek 'n engel. Soos wat die kerke ons geleer, ek het dit op teologie geleer, toe ek in teologie geswart, ek het in 79 klaargemaak met 'n 3-jaar diploma in teologie, en ons was geleer gewees, dat God het met, God, Yahweh, het met die engele gepraat. Want ons was in die godsdienst van die geloof, wat gegroe het in een God. So dadelik maak het 2 gode, as hy sê, kom laat ons mense maak. En daai tyd was ons stupid genoeg om het te glo, sonder om te besef dat die engel kan nie mense maak nie. En die engel het nie die beeld van God nie. Daai tyd het ons van God gepraat. Jaffa, ons Elohim nie. En die engel is nie na die gelykenis van God of Jahwe of Yahweh, wat jy hom wil noem, gemaak nie. Engel is nie gemaak nie, hy is gespreek, geskape. So wat gebeur? Swartster is gegereer dat daar mense was, wat nie na die beeld en gelykenis van God of Yahweh was nie. Jahwe almagtig praat met of van ander mense nie. Hy praat nie of van ander mense nie. Maar hy praat met sy seun Yahashua. Dit verklaar ook die opdrag in Genesis 2:15. Toe die Here God, Yahweh, die mens, een mens, in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Een mens in die tuin van Eden. Nou kom die Israelitiese ouens gebruik het ook, het sê nee, die Genesis 1 mense, dit was Adam ook gewees. Maar die Bybel sê vir die Genesis 1 mense, Genesis 1:26-29, vermenigvuldig en vul die aarde. So het Adam een van die ander vrouens gevat en die aarde gevul, en toe later gevat Jaffa hom, en hy sit hom in die tuin van Eden, en later toe wil hy nie een van die vrouens bring, en toe maak hy sommer uit sy rib uit, en kom met vrou, een ander vrou, sê hoe die mekaar maak julle dit. Compliceer, terwyl het eindelijk straightforward is, as jy net lees waar daar staan. Daar was nie ander mense, jy sien, hulle wil bewys, dat daar was ander mense, wat nie na die beeld en die gelykenis van God was nie. Luister wat sê, kom, vers 26, kom, laat ons mense maak. Hy sê nie ander mense nie, moet nie, een woord insit, dan verander die hele konsep. Kom, laat ons mense maak, nie ander mense nie. Kom, laat ons mense maak vir die eerste keer na ons beeld, na ons gelykenis. En laat hulle vermenigvuldig, hy sê, en laat hulle heers oor die visse goed, hy sê, maar laat hulle vermenigvuldig en die aarde vul. So daar was nie een ander mens gewees nie, want hulle wil dit, die Israelitiese ouens, die swart, wil dit voorstel, om dit suggest, suggereer, dat jy moet verstaan, dat was ander mense, was nie ander mense nie. Dan sê Genesis 2 vers 15, het slaar die opdracht Genesis 2 vers 15, toe die Heere God Yahweh, die mens, een mens, in die tuin van Eden gestel het om te bewerk en te bewaar. Kom ek verduidelik die konsep tussen Genesis 1 en Genesis 2 mense. Eerstens, Genesis 1, dat is niks. Jaffa, in Genesis 1 spreek alles. Dis skape, spreek. Wanneer iets wat sy hand maak, formeer. Hy het nie die son geformeer nie, hy het nie die sterre geformeer nie, hy het nie die aarde geformeer nie. Hy het alles gespreek. Gespreek. Geskape. Dan in Genesis 1:26-29, spreek Jaffa vir die eerste keer in die geskiedenis van die heelal en die aarde mense meervoud. Nie een mens nie, mense. Kom laat ons, nie ander mense nie, kom laat ons vir die eerste keer, as jy dan wil sê, ander mense, dan sê ek in hakies, vir die eerste keer, kom laat ons vir die eerste keer, mense maak na ons beeld. Wie is die ons? Die Vader en die Seun. Want hulle is precies dieselfde. Hoe kan ek dit sê? Gaan lees Hebreërs 1. Hebreërs 1, daarby vers 2 en 3, sê hy dat Yahshua was die afskynsel, die heerlikheid, die bloudruk van die Vader. Dit wat was? Hy was die afskynsel, die heerlikheid, die bloudruk. Met ander woorde, he was a printed image van die Vader. Want daar in Genesis, in Hebreërs 1, is die Seun nog net in sy gedagtes. In Genesis, in Hebreërs 1, Hebreërs hoofstuk 1, bestaan die Seun nog net eens nie. Maar die Vader het 'n plan hoe hy gaan lei. Hy gaan precies die ewe beeld van die Vader wees. Daarom sê hy, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord. Wat sê Johannes 1 vers 1? Die goed kom net by my op die skrifte. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord. En die woord, kom ons praat in die 33 vertaling, terwille van hierdie Hebraïese ouens. In die begin was die woord, en die woord was by God, Jaffa. En die woord was God of Jaffa. En die woord het vlees geword. Nou wie vlees geword? Die Vader of die Seun? Die Seun. So die vlees, die woord het vlees geword en onder ons kom woon 2000 jaar gelede. En hulle het sy heerlikheid aanskou soos die heerlikheid van 'n eersgeborene, vol van die krag en heerlikheid van die Vader. So wat sê Johannes 1:1, Johannes 1 vers 1 en vers 14 vir ons, dat hy word die afdruksel. Johannes 1 is die produk van dit wat in die gedagtes van die Vader was in Hebreërs 1 vers 2 en 3. Wanneer hy met die engele praat, want hy sê, aan wie van die engele het ek gesê, u is my Seun, vandag het ek u gegenereer. Daar was nie 'n Seun saam met die Vader in die begin nie, van die skepping in die hemel nie. Hy was in die gedagtes. Maar dan sê hy vir die engele, van wie van die engele het hy gesê, u is my Seun, vandag het ek u gegenereer. En ja, hy het 'n naam bo elke ander naam gekry. Dan noem die Vader hom, lees Hebreërs 1, dan sê hy, o God, u God, het u verheerlik. Bo u metgeselle, wie was die metgeselle? Die engele. Hy lees Hebreërs 1, vanaf vers 1, regdeur tot vers 14. En dan eers in vers 14, dan praat hy van die engele, dan sê hy, dat hulle is geskape wesens, boodskappers en vuurvlamme. Boodskappers en vuurvlamme. Maar die Seun, Yahshua, wat in die gedagtes van die Vader was, in Hebreërs 1 vers 2, 3 en 4, kry gestalte in die geboorte van Yahshua, in Matteus 1 vers 23, wanneer die engel vir Miriam en Josef sê, en jy moet hom Yahshua noem, dis hy wat sy volk van hulle sonde verlos. Jy moet hom wat noem? Wat is die naam? Immanuel. Wat beteken Immanuel? Wat beteken Immanuel? In die 33, God met ons. Wat sê Eerste Timoteus 3 vers 16? En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God, ek hou aan met God hierso terwille van die Hebreërs, die ouers. God is geopenbaar in die vlees.
geregverdig in die vlees. Nou wanneer was God in die vlees? Deur sy seun Yahshua. God in onteenseglik die verborgenheid, dis 'n verborgenheid, is groot. God is geopenbaar in die vlees, Jesus Christus op ja, ek wil sê Yahshua, nou nie van Jesus Christus nie. Geregverdig in die gees, die roog. Hy verskyn aan engele, want hy was deel van die engele groepe, is verkondig onder die heidene, wie verkondig ons tot vandag toe, onder die heidene, Yahshua, is geglo in die wereld, wat glo die wereld vandag? Yahshua, die eerste en die laaste, die alfa, die omega, die begin en die einde, wat is, wat was, wat kom, die almagtige, is opgeneem in heerlikheid. Wie is opgeneem in heerlikheid? Die Vader of die Seun? Die Seun, Yahshua, maar hy sê, dis die Vader. In 1 Timoteus 3 vers 16. Nou kan ek soms saam met dit jou quoteer, Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons geboor. Wie was die kind? Yahshua. 'N Seun is aan ons gegee. Nee, sê die Bybelgenootskap, in die nuwe Bybelvertaling, 2020. Nee, dit was sommer 'n ander seun gewees. Dit is 'n vertelling van iets wat sou... Nee, hy sê, want 'n kind is vir ons gebore. 'N Seun is ons gegee. En die heerskappy van die hemele behoort aan hom. Wie? Aan die seun. Wat sê Yahshua? Hy sê, aan my behoort alles in die hemel en op die aarde. Hy het 'n naam ontvang wat geen engel het nie. Hy het 'n naam ontvang wat niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde het nie, in die doderyk nie. Sy naam is Yahshua, sy naam is nie Jesus Christus nie. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun ons gegee, en die heerskappy van Jahwe die Vader sit alles op hom. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, luister, ek gebruik die 33, sterke God, of Elohim, vredevors, tot aan die volleinding van die aarde, en dis hoekom, die heerskappy wat hy ontvang het, gee hy aan die Vader terug, net voordat die dood en die doderyk, en die, of kom ek sê andersom, die heerskappy wat hy ontvang het, die volle heerskappy, gee hy aan die Vader terug, wanneer die dood en die doodryk onder sy voete gestel is, en hy met sy bruid, hulle aan Vader Jahwe onderwerp. Dis die reddingsplan. Dan gee hy die heerskappy terug aan die Vader. Hoekom? Want die verlossingswerk is vervul. Die verlossingswerk is klaargemaak in totaliteit. Dit, my vriend, is die verborgenheid van die godsaligheid. Ek was 16 jaar oud, toe kon ek vir jou die verborgenheid van die godsaligheid vir jou verduidelik elke skrif uit my kop uit. Weet jy hoekom? Want my pa het gepreek aan die pastore en die predikante en die ouens wat by ons huise gekom het, dan sal hulle daar vir 0.5 uur, 20 minute, 23, en dan sal hulle skielik haastig om te gaan, om nooit weer terug te kom. Die duivel hardloop tot vandag toe. Kom ons luister wat gebeur hierso. Daar's twee groepe mense, Genesis 1 mense en Genesis 2 mense. So wanneer Jahwe Genesis 1:26-29 sê, kom laat ons mense maak. Praat hy nie met engele of met die eerste of ander mense volgende Israel wie se ouers wat op die aarde was nie. Hy praat met die seun Jahwe. Sjoe, daar is hulle sê, daar was ander mense, al swart sê, daar was ander mense, waar het hulle vandaan gekom? Wanneer, van Genesis 1 vers 1 tot 26, waar het daai mense tot stand gekom? Of het hulle soms uit die seewater uitgekom en kom, sterkies afgeval en hulle kom mense word? Jy sien, dis wat gebeur. Hulle plaas die mense in die denkwyse van birdbrains. Die teologie wat hulle in glo, is so onaktief en is so minderwaardig. As jy dit vat, die teologie van die Israelwiese ouens, en jy sit dit in 'n mossie se kop, 'n mossie, en jy los daai mossie, dan slaat hy onderste bo en hy vlieg agteruit. Hy kan nie regop vlieg nie. Dis te min. Ek wil nie praat van 'n volstruis of 'n ding nie, 'n mossie. Dis hoe minderwaardig hierdie teologie is. Hulle het nie stand nie, hulle het nie voet om op te staan nie. Ek daag hierdie ouens, ek daag die Israel visie ouens uit vir 'n televisie debat. You name the time and the place, I will be there. Al wat ek wil hê, my eie kameras van, dis al wat ek vra. Sodat ons ons goed kan afneem en dit ongeredigeer kan publiseer op internet. Kom spreek my aan oor een van hierdie stellinge en ek meen ek glo daar's 'n paar duisend van hierdie ouens wat luister. En nog nie een het 'n geluidjie gemaak nie. Nie eers 'n piep geluidjie soos 'n mossiekie nie. Swart gaan verder. Teen wie moet hulle dit bewaak? Anders as teen die nageslag van die gevalle engele. Die kinders van die bose, dit word in Swart SA bladsy 5 sê. En dan kom Swart tot die slotsom. Wat sê hy? Kom ek lees net die laaste gedeelte, want ek het 'n klomp goed tussenin gesê, verduidelik, wat suggereer dat Swart gaan verder en sê, hierdie benadering verklaar ook die vreemde bewoording, my pel, daar is geen vreemde bewoording nie, van Genesis 1:26, toe God op jou weg gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, dit bestaan hier nou, ne? Hy het met die seun Jafasjoa gepraat, wat suggereer dat daar mense was, wat nie na die beeld en gelykenis van God op Yahweh was nie. Jahweh almagtig praat nie met ander mense nie, maar hy praat met die seun, Jafashua, nou verstaan jy dit. Dit verklaar ook die opdrag van Genesis 2:15, toe die Here God Yahweh, die mens, een mens, in die tuin van Eden gestel het om dit bewerk en bewaar. Wat verduidelik hy daar? Hy gebruik die skrif daar in Genesis 2:15. Maar hy verduidelik niks omtrent dit nie. En ek sluit af. Swart gaan verder. Teen wie moet hulle dit bewaak? Hulle moet Adam moet die tuin bewaak. Teen wie? Kan ek jou sê jy behoort te weet? Nie teen gevalle engele of bose geeste nie. Teen die Genesis 1 mense wat reeds die aarde gevul het. Swart gaan verder, teen wie moes hulle dit bewaak? Anderste as teen die nageslag van die gevalle engele, die kinders van die bose. Swart is al 5. Dan kom Swart tot die slotsom. En hierdie slotsom gaan ons bystop. En volgende keer as ons by mekaar kom, want hier's 'n klomp goed hierso. Gaan Abdul toe. Jy gaan kry vir jou 'n paar ordentlike safety belts, nie rejects nie, want jy gaan seer kry. Hier is soveel inligting hierso. Tot ons weer ontmoet. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.